Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, vjaġġi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqakom għal vjaġġ ieħor nistgħu ngħidu minn din is-sensiela Safra Tajba iktar mistednin llum bi pjaċir nilqa' miegħi lil Deo Grech huwa kap ta' skola però ħafna wkoll ta' fuq fil-qasam tal-midja u ta' fuq ukoll li segwi ħafna l-Eurovision insomma l-famuż festival. Festival li nħobb ngħidha ħafna li ma jaħmluhx imma xorta waħda b'xi mod jispiċċaw jaraw għaliex dak iż-żmien kull meta tmur għan xi ħadd insomma t-television issibu hemm kulħadd isegwi, forsi anke nħossu dik il-parti Maltija u veru li toħroġ fina l-koll. Deo, merħba f'dan il-programm.
Insellim lek, Sergio, grazzi tal-istadina. Nieħu gost li nkun mistieden fil-programmi tiegħek għax b'xi mod ieħor insomma jinexxielna waslu hekk messaġġ li nieħu gost inwaslu.
Kif beda dan is-safar issa wkoll marbut mal-Eurovision affart li inti fan kbir nistgħu ngħidu.
Jien fan kbir tas-safar ukoll.
Skuża tajba.
Jien għandi espressjoni li l-bagalja dejjem lesta. Vera, l-bagalja dejjem hemm lesta, kumma l-ewwel opportunità nitfa' l-items li nieħu soltu u tlaqna. Kont insegwi l-Eurovision bħala telespettatur żgħir, kienet tkun okkażjoni tal-familja. Kien tkun l-okkażjoni fejn is-sibt tal-Eurovision kien ikun ippjanat minn xhur qabel, mazzijiet, ant li mazzija ħamur narawh, ġieli kien imislilna wkoll narawh, għadu narawh, jiena u l-kuġini nivvutaw, u minn hemm bdiet innamra. Bdiet innamra wkoll lejn il-kanzunetti, jien ħobb ħafna il-mużika, bħal ma taf, imma nħobb ħafna l-lingwi. U jien bdejt insegwi l-Eurovision fi snin design meta il-pajjiżi kollha kienu jipparteċipaw bil-lingwa nazzjonali tagħhom. Aħna ovvjament pers il-Malti u l-Ingliż it-tnejn li huma lingwi uffiċjali sa jipparteċipaw bl-Ingliż. Imma dejjem għażilna bl-Ingliż issa. U kont intriga ruħi bil-lingwi. U hemmhekk bdiet il-imħabba wkoll il-kidba. Għaliex kont nisma' l-kanzunetti u kont nibda nintroduċihom kif naf jien, kif joqgħod is-sillabar, nimmaġina x'inhu ma jgħidu. Kien imbagħad is-sena 2004, ekku, meta marru Ġuli u Ludwik u telgħu ħafna Maltin. Kellhom ħafna Maltin, kellhom tamid kbar, Ġuli u Ludwik ħajmorru tajjeb, il-festival kien sar it-Turkija, allura isu kien viċin konsiderevolment għal pajjiżi oħra. U kif ġew lura, niftakar kont għaddejjena bil-programm tar-radju, u l-programm tar-radju ta' qabli kien jagħmluh grupp ta' nies u fosthom daw l-grupp kien hemm xi tlieta erba' li kienu marru l-Eurovision. U kif tħalt jien biex nagħmel programm warajhom, u li inti tħobb tant l-Eurovision kif ma tlajġ. U issa laqtet li hekk bħal martel fuq rasi speċi jien ħobb l-Eurovision kif qatt wara nitla. U sena ta' wara bdejt l-2005 kien kif kont l-ewwel darba li mort is-sena li marret Kjara. U ta' minn ngħid ukoll li Kjara ħabiba personali tiegħi. Trabbejna fl-imkien, it-tnejn li aħna mill-Kottonera.
Allura nkoraġġik iktar għalfa.
F'98 tliftu, ma kontx tlajt magħha, u ma kont wedta li jekk terġa' tmur Eurovision ħanara kif niġi. U kienet.
Naħseb li dan huwa ftit safar li jiswa wkoll, naħseb finanzjarja.
Dejjem ngħid, Sergio, l-Eurovision għal minni fuq isegwi hekk u li mmorru fis-sala huwa hobby expensive, it's an expensive hobby. Għaliex il-hotels dak iż-żmien japprofittaw ruħhom.
Jaħdu l-opportunità.
Il-flights ma jkunx daqs hekk irħas. Però jien għandi skuża.
Il-flights ukoll ma jibqax assoltu speċi.
Teħeb x'u mod dejjem ninsertaw prezzijiet li jkunu daqsxejn jekk inħallu għall-aħħar. Arissa issa dal-aħħar tliet erba' snin drajt li nista' nsifer ukoll b'mod ekonomiku billi nibbukja ħafna qabel. Imma dejjem hemm ir-riskju għax aħna persi naħdmu ġo skola, irridu l-permessi, irridu. Insomma. U illum il-ġurnata sirt napprezza wkoll. Tejli, ma tantx inti fen tajjeb hekk. Inkun qiegħed apparti Malta, inkun qiegħed inżomm ukoll ma' pajjiżi li għadna ma sifirx. Per eżempju din is-sena ħadd gost kontra l-kurrent naf imma ħadd gost li rebħu l-Portugal għas sempliċi fatt li sena dejla ħammur pajjiżi qatt ma mort.
Vera kien hemm intħassru dar-raġel jew jew kien hemm storja ta' martu x'hekk warajh.
Ekku. Hemm il-profil mediku tiegħu tant huma jiflaħx li t-tobba ma ħallewx isifer għal 15 l-Eurovision, il-ġimgħa tar-rehearsals u l-ġimgħa tal-festival, ħallew biss imur il-ġimgħa tal-festival għax għandu dal-apparat li grazzi għalih jista' jkun nifs tajb. Fil-fatt kien u libsu taħt il-qmis.
Ma nafx, tina ftit idea anki ta' biljetti kemm jiswew, kif wieħed jagħmel, forsi anki inħajru nies ara nies.
Mela, hemm żewġ rotot. Hemm ir-rotta tal-fans tal-Eurovision, dali aħna qegħdin f'dawn il-clubs tal-Eurovision infirxiem mal-Ewropa kollha. U hemmhekk ikonna special discounts u arranġamenti speċjali għalina dik l-erja li fuq televizjoni tarawha tal-bnadar. Dak ikunu qudiem ta' taħt il-park. Ironikament, l-irħas tickets ikunu dawk ta' taħt il-park. L-iktar expensive ikunu il-bil-qiegħda l-VIPs ta' wara. Dawk il-packages dejjem jiġu bi 580 euro. Jifri għandek il-biljetti kollha tas-serati inkluż il-żewġ rehearsals għal kull waħda. Jifri inti għandek pratikament ġimgħa sħiħa qas tinqala mill-venue. Imbagħad hemm il-flights kif qed ngħid jekk taħseb qabel jiġik naqra irħas u l-hotels, il-hotels dejjem ikunu.
U naħseb iktar ma jkun pajjiż il-bogħod ovvjament l-isfida tikber ukoll il-kuntatti.
L-isfida l-iktar li kien expensive sissa. L-iktar li kienet spiża kien l-Svezja għandhom hemmhekk cost of living li huwa u li hemm il-pagi tagħhom huma tliet erba' darba jinnestħiku darba meta jgħidu li x'taħdem u jisqsmu l-paga nibda nistħi bdu jħarsu lejja tipo. Dak laqas tixek kuna di jibda mandu dak il-paga tagħhom ħseb wara surmas dak is-snin. Imma insomma, tkun tħobb tagħmel il-ħaġa jilqas hemm min isir ġew wara, laqas inkun irid inkun naf kemm infaqt.
Xum bad titlef il-gost.
Leħad gost.
Titlef il-gost.
U ngħid il-verità jiena għandi ċertu sistema kif kull xahar ngħid dawk mhux tiegħi, dawk il-flus ħalli mbagħad kif iġi mejju. Għax imbagħad jiena għandi oħra hemm. Anka l-vakanzi li mmur issa fis-sajf. Jiena ma rridx nagħmel il-holiday inraqqa.
Kellha ma tmur xejn
eżatt. Li ma rridx hekk. Ġieli sifert ma nisek, u leva jmorru dak il-post jew l-oħor jew u le ma nixtruġ dik nix li ma nkunx irid hekk. Jekk qed holiday ħallini ħangawdi.
Naħseb inti qed tagħmel punt interessanti wkoll li forsi inna ma nisimgħu wkoll xi ħadd li speċi twarrab dik in-naqra biex tippjana.
Inna mela
fl-infieq.
Nagħmilha nagħmel
ħaġa ta' minn.
Għandi
sistema. Ċerti valuri sbieħ dawn ukoll.
Fil-fatt hekk ngħid jekk kulħadd jirnexxielu jagħmilha dik in-naqra. Tgħidha mhux tiegħi, biex imbagħad meta jiġi għalihom.
Dejjo, kellek xi avventura hekk anki f'dawn il-vjaġġ.
L-esperjenzi.
Le Eurovision. Minn kollox ta'.
Ktar minn il-Eurovision tal-Eurovision ikunu vera pjanati, Sergio. Tal-Eurovision ikollok skeda. Jiena nsifer l-aħħar ġimgħa meta darba mort 15 kont ħassejt li kont don't wisp. Ir-Russja kienet. Allora l-ġimgħa tal-Eurovision tkun ippjanata ħafna, għandek filgħodu il-sightseeing tal-belt, meetings mal-press, ħafna drabi nkun qed ngħid ukoll il-delegazzjoni Maltija, u flaxijiet rehearsals. Meta għandek xi rehearsals għandek ix-show l-ispettaklu. Wara forsi jkollok dik is-sija l-Euro Club jmur neħdu xi ħaġa. Juri jsu de uniformi. Il-vakanzi l-oħra tas-sajf ngħidilhom jien dawk li għalihom nibqgħu għall-liema. Dawk hija dawk ikunu ktar avventurużi, ikolli nammetti. U jiena fil-vaganzi li nsifer daw tas-sajf ma nippjana xejn. Inħalli f'idej ħaddieħor. Mhux tours, tours niddejja. Mal-grupp ta' sħabi meta nsifru flimkien inħalli kollox f'idejhom. Ngħidilhom is-surmast qiegħed switch off mode, ma jrid jiddeċiedi issaqsuh xejn ħajjimxi wara.
Ma għandek preferenzi lejn pajjiżi li tmur jekk.
Ewropa dejjem, Ewropa u Mediterran. Eżempju l-iktar vaganzi sbieħa lija kienu Santorini l-Greċja u Barcellona. Fil-fatt irġgħid sejjer issa. Barcellona. It-temperament.
Sħana tkun flaqwa tagħha wkoll.
Tgawdiha wkoll. It-temperament Mediterranju jiena jaġobni ħafna. għandi xewqa ta' għandi xewqa li mmur lej pajjiżi da' xejn kesħin fis-sjuf li ġejjin. Dejjem hemm il-lista li nittikkja ngħid hemmhekk mort hemmhekk mort. U issa kilbambin irid sejr pajjiż Asjatiku, ħad tkun l-ewwel darba tiegħi ħanħorġ mill-Ewropa sejr Singapur, issa naraw x'ħajġib miegħu. Ħarġi maħħati l-esperienza.
Probablement kultura totalment differenti wkoll.
X-xewqa tiegħi li mmur daw it-tempi, daw il-postijiet fejn jaduraw ovvjament kontra r-reliġjon tagħhom, il-Buddiżmu ħafna drabi. Il-kulturi jekk jogħġbu.
X'i tfisser, x'i tfittex f'safra?
Il-kultura.
Il-kultura.
Żgur. L-ewwel li nfittex fil-fatt fejn għandhom l-attivitajiet fejn l-attractions li wieħed jara, bini li huwa differenti minn tagħna. Minix m'għaliex nisema' ħażin, imma ejjejt insifer biex imur nara knisja. Għax aħna knejjes għandna ħafna. Jrid nara bini li hawn m'għandniex li aħna mixtieqin minnu. Jinna pereżempju Barcellona il-fontana tgħid li ħassemmi ma hekk tibqalek ġo moħħok, jew inkella l-arena l-kbira li għandhom kienet ukoll bħal ta' gladjaturi. Santorini pereżempju dak il-bini mtarraġġ abbjat karti tara kulur ieħor u twieq blu. U dejjem ngħid jekk ikun Malta qbadna dil-vija għandna Santorini oħra. Ix-xenari aħna mixtieqin biex mill-open spaces.
Tippreferi il-bliet imma jew in-natura pereżempju.
In-natura, il-belt kaotika ddejjaqni. L-istorbju l-ġen, le. Jiena nkun rid nitlaq biex nirrilassa. U bħal Barcellona mbagħad dawk il-bajjiet kbar. Malta ddejjaqni x-xemx. Qed ngħid, ġifieri assolutament, mmur il-baħar jiena tard wara l-erba' wara l-ħamsa. Imma meta nkun imsifa ma nafx għaliex.
Għax jista' tidħol fil-kultura tal-post ukollu.
U nħobb nitħallat man-nies, il-lingwi nħobbhom kif għatlek, ħobb nisma' l-lingwi ninnota d-dikxin tagħhom ta' nipprova nisperimenta nitkellem naqra bil-lingwa tal-pajjiż. Hekk, dawk li nfittex.
Inti għad m'intix wieħed marbut b'xi skeda partikolari meta sifer, imma naħseb ħadd ieħor il-stilek ukoll, jiġifieri imma minn dak it-tip li naf tiddiżappunta ruħek jekk perempju f'temp torħad mhux imkien usibu magħluq jew xi kultant jiġru dawn. Jew tinserta xi festa nazzjonali tal-pajjiż jew jien naf.
Tkompli, tkompli. Fim hekk ikun hemm postu nkunu wasanna qrib li niġu lura għalej Malta, niddiżappunta daqs xejru ngħid hemmhekk xtaqt immur ma.
Ħallejni ħall-aħħar.
Ħallejni ħall-aħħar wies ġieli ġratli. Ma di tkun sukkuża tajba biex terġa' tmur.
Ekku, dejjo rrid tinsaqsik biex anke nerġa' mmullura għal Eurovision. Forsi tkellimna ftit fuq il-fil dak li tkun hemm.
Festa.
U għaliex din il-bżonn li tkun hemm kull sena? Taf xi rid ngħidlek speċi.
Tidħol.
Ma tistax tgħid mort kunċert ta' kantanti oħra anke f'Malta fis-sens dik l-atmosfera mużikali.
Ekku, dawk immurhom ukoll, meta nkun nista' nkun looking forward ħafna nsi li tħallat mal-crowd Maltija għal dawn it-tip ta' kunċerti, speċjalment għall-Maltin, fil-fatt reċenti mort irġajt tajra lo skorġejt ħadd gwas nerġa' nara fuq il-palk. L-idea li tkun hemm parti minn dik il-festa. Hemm atmosfera maġika nara jien, mela l-ewwel ħaġa għandek il-pajjiżi kważi kollha tal-Ewropa u iktar magħhom, bħalma nafu hemm iktar pajjiżi minn Ewropej. Hemm xi ħaġa komuni bejn kulħadd li taqadna li nħobbu l-mużika, nħobbu l-lingwi, nħobbu l-kulturi tal-pajjiż differenti. Hemm il-pride nazzjonali, dik dejjem ngħidha jien, il-fatt anke li nxejjer il-bandiera Maltija hemm għal bl-oħrajn u nibda nfittixha fil-kamra sħan nara li qed tidher bandiera tagħna. Li tara l-artist Malti fuq il-palk, fuq il-palk ftit qabela jew wara hemm kantanti oħra ġejjin minn pajjiżi fejn il-miljuni segwa, u tidħol ġo fik. Niddejaq ta' nużax, mhux sabiħa li tuża kelma droga f'xi ħaġa pożittiva, ma tiġi addict għaliha. U meta ma tlajtx, kemm sentej partikolarment ma kontx tlajt, ħabar raġunijiet personali. Ħassejta ħafna, u għad żgur ma tixterġa' tiġi. Dik il-ġimgħa mill-ġimgħa ta' dwejja fil-fatt. imma nħoss inħobb ngħidli kemm di passjoni.
Hu min jagħmel kritika li l-kwalità ta' mużika fil-Eurovision niżla l-isfel.
Rilevanti jekk.
Taqbel ma dett tip ta' kumment.
Hemm pajjiżi li qed jieħduha biserjetà ħafna, pereżempju l-Awstralja, kellu kulħadd jiddieħa bina għax dak kif hemm l-Awstralja ġol Eurovision. Imma l-Awstralja qed tipprovdilna kull sena kanzunetti ta' ċertu livell u livell kbir. U qed ninnota anke l-Bulgarija risqin li hemm. Fil-fatt jiena onestament is-sena preferejt li kieku jerbaħ il-Bulgar u kellu kanzunetta ta' livell għoli. Però l-kwalità tal-mużika mhijiex biżejjed biex terbaħ l-Eurovision jew biex mortajja fil-Eurovision. Hemm taħlita ta' affarijiet. Speċjalment illi inti toffri spettaklu f'dak il-tliet minuti. Spettaklu ma jfissirx ġib xi fuq u nar. Li inti lajn tuħu għos u tejt l-laħu xi ġmiel, jew x'atmosfera ħolqot.
Għan niftaħ ftit id-diskussjoni anke wara l-iskop fil-fatt ta' dan il-programm. Neqdew insomma anke bis-saħħa tal-misiden u anke niftħu ftit. Aħna l-Maltin dejjem waħlu fil-pajjiżi ta' madwar jew il-bot minna li ma jivvotawniex. Hija din is-sitwazzjoni jew għatfadlilna x'naqtfu biex ikollna kanzunetta tajba b'mod internazzjonali. Għax it-tfal marru tajjeb, ġifieri t-tfal tawna tal-ima kbira.
Ekk aħna ngħidlek. Jidher li meta morna ditt mhux lilek qed inwieġeb, qed inwieġeb lin-nies li dejjem jagħmlu wieridi. Għax jien dejjem ngħidilhom. Meta morna l-Junior Eurovision rbaħna, meta morna b'Mary Spiteri u ġejna t-tielet, bikjer t-tieni, Ira lo Skottini, Malta ġeografikament l-istess baqgħet. Il-ġirien tagħna hemmhekk kienu, l-Italja l-iktar pajjiż ġar l-inqas wieħed li jivvotalna. Jiġri mhux kwistjoni ta'
ġirien. Ma min jgħidlek minn dak iż-żmien l-Ewropa nqasmet, żdiedu l-pajjiżi u ħafna reġuni u ħafna.
Inti l-import daw il-pajjiżi l-ġirien jgħinu sa ċertu punt biex tieħu 12 u 10 punti. U tgħinha jduq 8 punti wkoll iktar tlieta għoljien. Ma mbagħad għandek set va set wiesa ta' punti minn l-wieħed sa' seba li daw tista' toħodhom minn kull imkien. Il-Portugal ilhom biex jerbħu l-Eurovision il-fuq minn 30 sena sew, jidher li xi 50 sena kienu jerbħu jippruvaw. Dis sena laqtu dik il-maġija ġibdu dik is-simpatija biex ejja nivvotawhom. Jiena naħseb illi aħna l-Maltin nistgħu nersqu lejn li nerġgħu nirbuh, nersqu lejn li nirbuh anzi tal-kbar. Imma kollox jiddetermina kif se nippreżentaw ruħna fuq dak il-palk. Jien din is-sena ġbitni l-kanzunetta Maltija. Però ħassejt li kellha elementi nieqsin. Pereżempju ser isek l-ewwel minuta tagħha l-kanzunetta isek ġiġa ta' fanka kif ħadd ispiċċa. Dik l-elementa sorpriża ma kienx fiha. Fuq il-palk l-istess inħoss li konna neqsin mill-lat viżiv. Ta' tinsiex ġewwa Eurovision hemm il-lat viżiv. Aħna viżwalment qed imbagħtu inħossa dik. Inna snin ma nippreżentaw xi ħaġa.
Mhux qed jiġri qegħdin nitilfu l-kreattività?
Ekku. Ekku, inħoss li għandna bżonn li t-esperta tal-artistic director li jkun mat-tim Malti li jgħid din hija xi ħaġa li ħadd mhux se jippreżenta. Innutom, il-pajjiżi l-oħra kollha jagħmlu dik xi ħaġa differenti. Aħna li kellna din is-sena kien li nipproġettaw Witch Claudia fuq l-iscreens wara, x'ġara, nofs il-pajjiżi jagħmluha. Nofs il-pajjiżi, nofs il-kanzunetti kienu kollha hekk. L-istess l-immaġni ta' Claudia tfajla sabiħa, ma nistgħux ngħidu li le, imma bħal hemm ħafna. Tfajla sbieħ ikun hemm ħafna fil-Eurovision. Libsa twila bajda. Kważi terz tal-kantanti femminili kienu kollha libsin bħala. Ma kellna xejn differenti. Kwistjoni ta' fortuna wkoll, għax dat taħseb combination. U di ma jkollek bħala ħadd. Jaf taħseb combination bħal maħdbud is-sena. U kien hemm qed ngħid kif qed ngħid l-kwart mill-pajjiżi kollha bħalna. Il-fattur Kjara pereżempju dejjem ngħidha l-fattur Kjara li mhix tagħha kien totalment differenti minn tal-kantanti l-oħra. Baqgħet f'moħħ in-nies kull darba kważi li marret il-Eurovision di marret tajjeb. Mary Spiteri stess, Ira Losko meta ħarġet dik il-libsa kollha bizzilla, dik il-konfidenza enormi, ħafna ħejjer minn l-aħħar darba li ħarġet. Trid dak il-fattur speċjali.
U interessanti li però mi sa qatt ma tasalu għall-formula it-tajba dejjem.
Kieku dejjem
li issa b'rispett kollu li dal-Portugiż, jiġifieri jien smajt ħafna nies jikkummentaw dik rebħet erda, jiġifieri insa l-istorja ta' warajh, jiġifieri m'għaliex nonqos mir-rispett.
Jiġifieri
imma all being equal da. speċi.
Qed ninnota għamma li l-Eurovision qed jirsaq lejn il-formula tal-X Factor. L-X Factor ħafna jgħidulek mhux l-aħjar kantant jerbaħ, imma l-kantant li għandu l-iktar storja li tbih. Biex bekk jibspiċċa headlines, jibih u jibih singles u kulħadd jarah mill-YouTube u iTunes jinżel id-diska tiegħu. Il-Eurovision l-emri jisaq, mela dis-sena kenna il-dan il-Portugiż bdil-history tiegħu medika. U anke l-fattur li l-Portugal imsi kien qatt ma rebħuh. Is-sena ta' qabel kenna lill-ġamala bir-rakkont fuq il-Krimea. Dan din il-battalja sħiħa mar-Russi u bil-Russu les biex jirbaħu jiġi jeżat warajja. Sena ta' qabel kena l-Konċita din il-mara imman bad bid-daqna. Kull sena għet ikonna l-istorja iktar mill l-kanzunetta. Il-pajis oriġinali għament li jkun minnu l-kantant jkun kapaċi jisfrutta dik l-istorja għal-ġit tijaw n-nefsu. U għet jirna xielom. Hemm ħafna il-politika, mhux il-politika fi sens kif nifhmu għamada, il-politika tal-industrija tal-mużika l-hemm riżqa li jresqu l-kantant għall-storja, Susan Boyle pereżempju, Adele ukoll.
Ma f'dan hemm risku jista' jkollok kantant li qasha fi kanta jew li forsi.
Dak ma tantx imorru tajjeb ta' normalment għas jgħaddu. Għax ġieli kellna minn dawk il-kantanti. Ma ktinota kull minn rebaħ tal-axħar kollha kellhom ċertu u teknika fil-vuċi. Naqbel miegħek tal-kanzunetta ta' Erda jien pereżempju fil-programm tiegħi normalment tal-Eurovision nibda dejjem bil-kanzunetta rebbieħa, din sena qed niddejja ndoqqa kull darba għax inħossa li tbedli n-nies milli jseħguni.
Ħammu lura s-safar, pajjiż li forsi ddiżappuntak jew li stennejt iktar u għad. Mhux ġej ta' xejn ta' xi dan qatt ma' sifer għal xejn.
Imma jsumma kienx hemm il-maġija li forsi. Naħseb.
Ma nafx ħaġratlek ta' xi.
Rari ta', rari, dejjem nħokos jien kifatlek kif naqbad il-bagalja u nitlaq. Imma li forsi ngħid ma nġiex għalfejn ġew mmur fih it-tieni jew it-tielet darba. Naħseb kif se daqshekk, mmur darbtejn naħseb biżejjed. U Żvezja rajta nieqsam il-kultura. Hemm sabiħ, hemm nadif tazza, organizzatissimi, imma kulturalment x'tispiċċa tmur tara, il-Mużew tal-Abba. Jisem naslu. Orajt, rajna xi affarijiet relatati mal-Vikingi u hekk, ma jishom iktar minnhom iktar id-Daniżi jew in-Norveġiżi. Dawk.
Kurzita, jekk il-Eurovision jerġa' jintrebaħ mill-istess pajjiż. Tikkunsidera li tmur xorta jew mbattejt?
Di kienet l-ewwel darba jidhirli li mmur darbtejn ta' kif. S'issa dejjem pajjiżi differenti. Rfatt qed ngħidek irġgħu jerbħu l-Ukrani nikkunsidra li. Għalhekk tkun rebħet belt oħra, pereżempju dis-sena kienet msemmija li jsir Odessa, Odessa belt oħra ġo l-Ukrajna. Kien tkun iktar interessanti kieku għalin l-ġiġ morna konna kif. Mhumiex toqgħod tiġi tara l-istess venues, l-istess attraction.
Jiġifieri barra l-mużika fil-każ tiegħek hija importanti wkoll
il-pajjiż. U jekk ikun pajjiż Ewropew ħafna aħjar, nifranka l-ħessil taqleb il-flus, il-connections bil-flight għax dik u ġi ħtara soħra, jiena ok, nippreferi nitla bl-ajruplan u ninżel unsib ruħi ġo pajjiż ieħor lest. Imma kultant ikollok connection flights li kollok ħafna ħin x'taħli ġol airport.
U l-arma ta' tħallat l-airlines ukoll mbagħad. U forsi ftit nies jafu veru li jekk wieħed jitla' flight iċ-ċans huwa li bħala insurance ma tieħu xejn ukoll għax tikkumplika ruħha mbagħad.
Ikolli nsemmi avventura kont ma' grupp ta' studenti, kont qed ninagħlem id-drama unit u hemmhekk kien ikun ħafna esperjenzi fejn sifruhom barra. U kellna din connection flight b'airlines differenti, l-ewwel wieħed it-tardja u kif eżatt għandna fl-ajruport nisimgħu wisimna kollha. Kelli xi grupp ta' xi 14 student illum ngħid x'ġen kont nidħol għal jeħdek iż-żmien, responsabbli kont ħafna iżgħar, responsabbli minn dawk iż-żgħażagħ, ma kollha kienu jobdu. Illum ġurnata nħuqos narhom fuq it-televiżjoni jirrexxtaw u anke fit-teatru. U nisimgħu wisimna kollha u niġru għax kienet isejħulna l-aħħar biex nidħol. Infatt il-bagalji l-qas kienu waslu Malta, kena nitilaw li jom la da jidir.
Ekku, umma esperienzi uri flakka, pero umma esperienzi li jom il-safar interessanti l-kol.
U-kol, u-kol.
Maċi kultant, veru, ma tħuġ għaz bi jom,
jom kella wahda minnum.
Saru komuni u-kol.
Inti l-fett parla ma Belġjan, għax il-Belġju konna morna, inti l-fett parla ma Belġjan, u aħna nżilna stop ta' train, edin fitxu għaman sibuħiġ, u nizlet fi stop ta' wara, għad stemma t-immaġina, irrit nżom dal-grupp mi għaj, fissa t-irritu morru għall-oħra. U l-Maltin għandhom xi ħaġa, l-Malti, speċjalment iż-żgħażagħ, vera jesperimentaw hekk, imma mbagħad jibżgħu nħossa dik. Is-sens ta' grupp iridux.
L-idea li tintilef.
L-idea li tintilef. U di fil-fatt kienet tippanikazzja u mbagħad tajna. Anka kelli esperjenza ta' waħda minn daw l-istudenti li kienet waqgħet li homesick ma' tieni tielet ġurnata li wasalna. Ningrazzjaw il-bambin li ma tantx konna domna hemm. Kien ridet tissakkar ġol kamra tal-ħotel ma rridx toħroġ li minn hemm, iċċempel ħin kollu d-dar, tad-dar jinkwetaw inkollu jċemplu lili x'ħan għamlu. Ma samma d-dejni wkoll.
Ekku, is-safar importanti għaż-żgħażagħ ukoll għal kulħadd, imma naħseb hi opportunità li wieħed għandu jitħlilha bir-ras ħanejdu hekk għaliex għal kollox hu.
Jien inkoraġġih ħafna.
Anke sens ta' indipendenza, sens ta'.
Bis-studenti żgħar nibża, ngħid il-verità.
Nifhem għax iktar il-periklu.
Taf mhexx iskola primarja, għadni beżan dwar dawn is-safriet tal-Erasmus l-lum il-ġurnata li nsifer bi grupp ta' tfal. Preferi nibgħat l-għalliema u jieħdu t-taħriġ tagħhom u jieħdu l-esperjenzi imma nsifer bi.
Disgrazzjatament l-esperjenzi li semgħu mill-midja u l-istejjer ma tantx inkoraġġuk ukoll.
L-unika ħaġa li nagħmlu aħna nitilgħu sqallija. Para parti mill-farewell tal-year 6, imma jitilgħu l-ġenituri.
Jitilgħu l-ġenituri miegħek.
U dik kun sabiħa.
Serraħ lek anki moħħok li hemm xi ħadd ukoll ieħor. Għala xi ħaġa.
U li qegħdin grupp, qegħdin grupp għax iż-żgħar kultant jħobbu jilebtu naqra lil hemm. Imma nżommu flimkien.
Dejo, xtaqtna laq forsi ma nafx din ir-riflessjoni minnaħa tiegħek dwar is-safar insomma. La tamela spess ikun hemm raġuni, ġifieri.
Jiena inħoss illi meta bniedem isifer litteralment jiftaħ tibda tinfetaħ għal affarijiet ġodda. Ma nħossx li hu ta' ġid għal persuna li jissakkar f'ċirku u dejjem iduru jaqgħad fih. Biżem jien ma stax qatt nifhimha persuna illi ma toħroġ mir-raħal tagħha. Għax moqdija għax għandha l-ħwiena għax għandha l-ħbieb għandha l-familjari kollha. U rari toħroġ mir-raħal tagħha. Wow, anzjani. Is-safar jiftaħ lek ħafna bibien.
U b'dak il-ħsieb ta' Deo Grek aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor. Grazzi wkoll lil Carmelo Grek. Insemmi.
Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.